Bună dimineața, astăzi e miercuri 12 decembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Soarele nu se va arăta nici astăzi de după nori, temperatura la această oră oscilează în Moldova între 0 și plus 2 grade, pe parcursul zilei se va răci inclusiv la noapte până la minus 2 grade, pe alocuri în Moldova va ninge sau va cădea Lapoviță. În deschiderea programului, după ce s-a certat cu poliția municipală care a mutat din loc bradul primăriei, autoritățile locale nu se pot înțelege nici cu Termocomul, principalul furnizor de căldură în Chișinău. Întreprinderea a anunțat că de azi va deconecta de la rețeaua de căldură organizațiile municipale finanțate din bugetul local. În următoarele zile va reduce în jumătate temperatura agentului termic consumatorilor casnici. Vom discuta pe această temă după știri cu directorul Direcției Municipale Locativ Comunale și Amenajare, Dionisie Boaghe. Iulian Ciocan meditează și el azi asupra incidentului din weekend, când pomul de Crăciun instalat de primărie a fost mutat, iar William Totoc ne va vorbi azi despre salariile germanilor. Valeriu Cațăr s-a uitat de cuzor peste ziar. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Și gazetarilor le e frică azi, se pare că vor rămâne fără căldură.
Vom afla mai multe pe parcurs. Începem programul ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul Tarlev așteaptă obținerea unor noi credite de la FMI. Rusia și-a suspendat oficial participarea la principalul tratat de control al armelor în Europa. Iulia Timoșenko a ratat aprobarea Parlamentului ca viitor prim-ministru în Ucraina. Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile de la Alger, soldate ieri cu 10 de victime. Acestea sunt principalele știri, amănuntele urmează. O misiune a Fondului Monetar Internațional a început evaluarea situației economice a Republicii Moldova în vederea negocierii unui nou memorandum cu guvernul de la Chișinău. Autoritățile moldovene se așteaptă să obțină o nouă tranșă de împrumut din programul de finanțare al FMI în cazul unui rezultat pozitiv al misiunii. Televiziunea publică din România a mulțumit Uniunii Jurnaliștilor și Uniunii Sindicale Media Sind de la Chișinău pentru acțiunea de protest de luni față de sistarea transmisiunii TVR1 pe teritoriul Republicii Moldova pe frecvența a doua de stat. Conducerea TVR a sugerat din nou într-un comunicat de presă că retragerea frecvenței de emisie și acordarea ei către un nou operator de către autoritățile moldovene ar fi fost abuzivă. Rusia și-a suspendat oficial ieri participarea în principalul tratat privind controlul armelor în Europa. Semnat pentru prima dată în 1990 și modificat cu 9 ani mai târziu, tratatul forțelor armate convenționale în Europa limitează cantitatea armamentului greu pe continentul european. Moscova este nemulțumită că țările din NATO nu au ratificat noua versiune a tratatului, dar alianța condiționează ratificarea cu retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia. Dmitri Medvedev, nominalizat luni de președintele rus Vladimir Putin ca fiind succesorul pe care îl preferă la președinția Rusiei, a declarat la rândul său că ar dori ca Vladimir Putin să devină prim-ministru după alegerile prezidențiale din martie 2008.
Виражая готовность баллотироваться на должность президента России, обращаюсь к нему с просьбой.
Medvedev a mai spus că nominalizarea sa pentru succesiunea la Kremlin este legată de nevoia continuării politicii actuale a Moscovei. Vom reveni la acest subiect în partea a doua a emisiunii. Iulia Timoșenko, desemnată de președintele ucrainean Victor Iușcenko la funcția de prim-ministru, nu a reușit ieri să obțină aprobarea Parlamentului. La cele două runde de vot, pentru ea au votat numai 225 de deputați, cu unul mai puțin decât era necesar. Iulia Timoșenko și suporterii ei din Parlament au acuzat defecțiunea ale sistemului de numărare electronică a voturilor. Timoșenko deținuse funcția pentru câteva luni în anul 2005, dar fusese demisă în urma divergențelor de atunci cu președintele Iușcenko. După alegerile parlamentare din septembrie anul acesta, partidele lui Iușcenko și Timoșenko au înființat o nouă coaliție majoritară în Parlament, care nu dispune însă decât de două voturi în plus față de opoziție. Filiala nord-africană a rețelei Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru dublul atac cu mașină capcană în capitala Algeriei, în care au fost uciși ieri 10 de oameni. Al-Qaeda a publicat pe internet fotografiile a doi atacatori sinucigași care ar fi înfăptuit atacurile asupra două oficii ale agențiilor ONU în Alger și unei clădiri guvernamentale. Și-au pierdut viața cel puțin 26 de oameni, inclusiv funcționari ONU, dar unele surse medicale spun că numărul morților ar depăși 60. Elena, atât cu principalul buletin de știri de la Praga. Îți transmit acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Primăria Chișinăului s-a pomenit în plină iarnă cu o problemă destul de gravă. Principalul furnizor de căldură din municipiu, Societatea pe Acțiuni Termocom, a anunțat că de azi va deconecta de la rețeaua de agent termic organizațiile finanțate din bugetul local. Ieri primăria deja stătea în frig. Termocomul amenință că va reduce volumul de căldură și în apartamente dacă aleșii capitalei nu-și vor revedea decizia prin care au anulat tariful de 540 de lei gigacaloria. Decizia adoptată iarna trecută de fosta componentă a Consiliului. Municipalitatea a revenit la tariful de 233 de lei pentru o gigacalorie. De luni, Termocom a asistat livrarea de apă caldă în tot Chișinăul. Invitatul emisiunii este, cum v-am anunțat, directorul Direcției Municipale Locativ-Comunale și Amenajare din cadrul Consiliului Municipal, Dionisie Boaghe. Domnule Boaghe, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Am vrea să aflăm de la dumneavoastră, în primul rând, ce a stat la baza deciziei Consiliului Municipal de anul la tariful de 540 de lei pentru o gigacalorie?
De fapt, aș dori la bun început să spun că Consiliul Municipal a anulat tariful de 540 doar pentru consumatorii privați sau persoanele fizice. Iar agenții economici au rămas în continuare să plătească, să achit Termocomului suma de 540 de lei pentru gigacalorie. Astfel, ceea ce notează astăzi Termocomul, că a fost anulat integral tariful de 540, nu este adevărat. Cu atât mai mult că inclusiv primăria, ca persoană juridică, achită în continuare, în baza contractului încheiat cu Termocomul, 540 de lei, ca și multe alte instituții, persoane juridice.
Dar de ce totuși a fost revăzut tariful pentru consumatorii casnici, pentru
De fapt, vreau să vă zic că aprobarea tarifului de 540 a fost o hotărâre populistă la începutul anului prezent, adică în 2007 ianuarie, și într-un punct de această decizie i-a indicat foarte clar că se va găsi surse sau acoperire financiară pentru achitarea diferenței de 307 lei. Inclusiv primarul de Mare Iordan trebuia să vină cu un demers către guvern, ca o bună parte, era vorba de 50%, din această diferență să fie achitată către guvern. Ceea ce evident nu s-a făcut. Tot aici vreau să menționez că, de fapt, din cele 120 de milioane care au fost achitate termocomului până în prezent, 83 au fost achitate de guvernarea actuală a Chișinăului și doar 40 de către foștii administratorii Chișinăului.
Adică trebuie să înțelegem că primăria, de fapt, s-a pomenit actualmente în incapacitate de a mai achita această diferență de tarif.
Absolut. Să știți că, de fapt, și aseară într-o emisie vorbeam, de fapt, de ce noi am ajuns acum, în momentul iernii, să abrogăm decizia din ianuarie anul trecut. De fapt, am fost și noi așteptarea aprobării bugetului național pentru 2008. Și, evident, așteptam să vedem care este locul sau ponderea bugetului municipal în acest buget național. Și de fapt când ne-am trezit că bugetul pe 2008 la capitolul Chișinău în bugetul național are doar 102 milioane la echilibrarea bugetului integral. Atunci reiese că de fapt avem un buget pe 2008 cu 30 de milioane mai puțin, mai mult decât anul trecut, ceea ce evident poate să asigure o acoperire a diferenței de tarif la Termocom de 5, maxim 10%. Adică cele 320 milioane care trebuia să le achite primăria pentru 2007 nu sunt de unde luat. Noi rămânem în datorie de 2007 cu 170 milioane, care nu găsim, adică nu avem surse de acoperire. Fiindcă guvernul n-a alocat primării măcar la nivelul anului trecut. Adică anului 2007, pentru 2008, acele măcar 300 de milioane.
Domnule Boaghe, de astăzi vor fi deconectate toate organizațiile municipale sau totuși Termocomu va face și excepție?
Știți, vreau să menționez că, de fapt, aseară, în discuție cu domnul Antocel, directorul Termocomului, s-a convenit și, de fapt, dânsul știe foarte bine că ceea ce a făcut prin deconectarea de la apă caldă, a blocurilor locative, inclusiv a grădinițelor, liceilor și așa mai departe, este un abuz care nu are nicio acoperire juridică și, de fapt, orice agent economic poți să-l prezint pe domnul Antocel în judecată și va câștiga fără discuții. De fapt, ceea ce a făcut Termocomul spre seară, când a început să conecteze din nou grădinițele și școlile la apă caldă și inclusiv la agent termic primăria, de fapt demonstrează încă o dată că Termocomul nu are nicio acoperire juridică să deconecteze municipalitatea de la agent termic și la apă caldă. Deoarece, până în prezent, cum am spus, agenții economici achită în continuare 540 de lei, iar persoanele fizice 233 de lei.
Adică inclusiv școlile, grădinițele, toate?
Absolut, aceea achită 540 de lei.
Domnule Boaghe, eu vreau să facem o scurtă incursiune în istoria acestui conflict și să vă întreb, cum a ajuns Termocomul să fie distribuitorul de energie termică? De ce energia termică nu este distribuită direct de către producători, de către CET-uri, adică și o face un intermediar, de fapt?
Știți, de fapt, asta am pus și eu întrebarea și în hotărârea sau decizia Consiliului Municipal, acum recent aprobată, e și un punct prin care se insiste ca acel Termocom și numai Termocom, pentru că CET-1 și CET-2 sunt instituții în componența Ministerului Industriei. Să ne se permită și nouă acces liber la aceste instituții care furnizează la ziua de azi 70% din agentul termic, să vedem care este calculul acestui tarif care dânsul îl prezintă la CET1 de 323 de lei la ieșit la CET și CET2 de 260. Vrem și noi să vedem care este tariful real. Pentru că domnul Antocel, ce ne prezintă ca un intermediar care transportă doar acest agent termic.
Și nu aveți acces?
Evident, CET1 și CET2 sunt niște cetăți care aparțin guvernului.
Dar există și alte surse de energie termică în orașul Chișinău? A căutat vreodată primăria niște surse de alternative ca să distrugă acest monopol al Termocomului și orice posibilitate de șantaj, așa cum scriu azi unele ziare din partea acestei societăți, acestei întreprinderi?
Știți, noi am avut o discuție la primărie, inclusiv au fost invitați toți președinți sau liderii de fracțiuni din cadrul Consiliului Municipal, a fost invitat domnul Antocel, la care s-a încercat să ajungă la o înțelegere foarte clară, deoarece însuși Termocomul este o instituție unde municipalitatea deține 70% din pachet de acțiuni. Adică este foarte clar că dânsul nu poate să șantajeze sub presiunea, spun așa, guvernului central, chișinăuienii care, de fapt, sunt cei care asigură inclusiv și existența guvernului.
Domnule Boaghe, are totuși primăria surse alternative de căldură pentru a asigura locuitorii Chișinăului cu căldură sau nu?
Repet încă o dată, Chișinăul, inclusiv prin Termocomul, unde ține pachetul majoritatea de acții, va insista categoric ca Termocomul să frumuseze în continuare energiei termică locuitorilor Chișinăului. Deoarece am spus încă o dată, noi achităm 540 de lei gigocaloria pentru Termocom. Agenții economice, persoanele juridice.
Să revenim în final. Cum intenționați să rezolvați această problemă ca să nu-i lăsați pe orășeni fără căldură și apă caldă acum în prag de sărbători?
Adică soluții de termen scurt, dacă aveți, pentru acum.
Eu vă zic foarte clar. Juridic, Termocomul la ziua de azi nu poate să deconecteze de la agent termic și apă caldă nicio instituție.
Dar a făcut-o, domnule Boaghe.
Păi au făcut-o și spre seara au început să conecteze din nou. Pentru că și-a dat foarte bine seama că au greșit. Și vă asigur că vom face în continuare. Deoarece noi am convenit inclusiv cu domnul Antocel să ne așezăm, să încercăm să vedem într-adevăr care este costul real la gigocalorii. La ziua de azi.
Domnule Boaghe, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu directorul Direcției Municipale Locativ Comunală și Amenajare, Dionise Boaghe, despre decizia Consiliului Municipal de a reveni la tariful vechi pentru energia termică. Am încercat să aflăm și punctul de vedere al directorului Termocom în legătură cu această problemă, dar din păcate nu a fost de găsit. Totuși, din declarațiile pe care le-a făcut pentru alte organizații media, Dionise Antocel a calificat decizia consilierilor ilegală, iresponsabilă și antisocială și a adăugat că întreprinderea pe care o conduce va înregistra pierderi și va fi nevoită să include în tariful pentru anul viitor și pierderile din acest an. Prin urmare, tariful pentru o gigacalorie ar putea să crească până la 715 lei. Cum vor evolua lucrurile pe parcursul acestei zile? Vor fi sau nu deconectate întreprinderile municipale de la rețeaua de căldură? Veți putea afla din emisiunea noastră de la ora 7 seara.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
7 și aproape 16 minute, ascultați Moldova la ora 7. Valeriu, mai devreme îmi spuneai că și gazetarii se tem de frig. Ce publică ei astăzi? Ce comentarii au?
Așa este, Moldova suverană și flux publică integral, o amplă declarație semnată de Dionisie Antoceanu. Și ca să lămurim poate mai bine lucrurile, voi insista încă un pic asupra acestui subiect. Din afirmațiile administratorului Termocomre este că ar fi limpede că întreprinderea sa nu mai poate suporta cheltuielile de distribuție atâta timp cât primăria îi datorează cel puțin 149 de milioane de lei, spune el. Decizia de anulare a tarifului de 540 de lei pentru o gigacalorie ar developa, în opinia lui Antoceanu, intenția primăriei și a coaliției majoritare din Consiliul Municipal de a anula, de fapt, subvențiile pentru consumatorii casnici. Antoceanu mai susține că actul de control în baza căruia s-a revenit la tariful de 233 de lei ar fi fost întocmit neprofesionist și tendențios și că, pe deasupra, primăria își subapreciază conștient propriul buget și capacitatea de plată, deci ca să justifice astfel renunțarea la compensații pentru locuitorii orașului. Pe de altă parte, într-o analiză extrem de echilibrată, săptămânalul ECO argumentează că subvenționând tariful la căldură, primăria ar fi trebuit să renunțe la programele sociale. Argumentarea pentru tariful de 540 de lei prezentată de Termocom primăriei nu face nici doi bani, afirmă ECO, și reprezintă o veritabilă cursă întinsă a administrației locale, o capcană în care majoritatea democrată din Consiliul Municipal Chișinău a și căzut, de vreme ce s-a grăbit să adopte totuși o decizie populistă în opinia celor de la ECO, în timp ce ar fi putut urma exemplul majorității comuniste de la Bălți, reducând treptat pe etape cota din tarif achitată din buget și majorând în același timp tariful real plătit de populație. O decizie care n-ar prea plăcea populație, dar alta nu există, estimează ECO. Singurii care vor avea de profitat de pe urma acestui război rece, cum îl numește ECO, între Termocom și primărie, vor fi comercianții de centrale termice și sisteme autonome de încălzire. La rândul său, Timpul afirmă că administrația centrală folosește Termocomul ca pe o bâtă împotriva primăriei capitalei, răzbunându-se astfel pentru înfrângerea suferită în alegeri, și mai scrie Timpul că în tariful cerut de Termocom pentru o gigacalorie ar fi fost incluse și salariile foarte mari ale angajaților, cel de 15.000 de lei lunar pe care l-a avea Dionisie Antoceanu, de exemplu. Timpul vorbește chiar despre gigașantaj.
Valeriu, n-ai vrea să ne spui totuși cât se poate de scurt? Ce altceva mai scriu ziarele?
Sigur, Constantin Tănase propune în editorialul său din Timpul crearea unui dosar Voronin care să fie prezentat în toate instanțele europene, în timp ce Moldova suverană acuză tradițional România, vorbind de această dată despre, citez, atacuri imperialiste ale autorităților de la București. Fluxul, în schimb, titrează pe prima sa pagină: România caută soluții pentru a readuce TVR1 în Moldova.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 19 minute. Alexandru Eftode e gata să revină cu un nou buletin de știri pe scurt. Apoi veți afla pe cine a ales Vladimir Putin succesor la președinția Rusiei. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. O misiune a Fondului Monetar Internațional a început evaluarea situației economice a Republicii Moldova, în urma căreia guvernul moldovean se așteaptă să obțină o nouă tranșă de împrumut din programul de finanțare al FMI. Rusia și-a suspendat oficial ieri participarea în principalul tratat privind controlul armelor în Europa. Moscova este nemulțumită că țările din NATO nu au ratificat versiunea din 1999 a tratatului privind forțele armate din Europa, dar Alianța Nord-Atlantică a condiționat ratificarea lui cu retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia. Iulia Timoshenko, nominalizată de președintele ucrainean Victor Iușcenko la funcția de prim-ministru în Ucraina, nu a reușit ieri să obțină aprobarea Parlamentului pentru ea, votând 225 de deputați, cu doar unul mai puțin decât era necesar. Timoshenko și suporterii ei din Parlamentul de la Kiev au acuzat defecțiunea ale sistemului de numărare electronică a voturilor. Structura nord-africană a rețelei Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru dublul atac cu mașină capcană în capitala Algeriei, în care au fost uciși ieri 10 de oameni. În atacurile asupra două oficii ale agenției ONU în Alger și unei clădiri guvernamentale și-au pierdut viața cel puțin 26 de oameni, dar unele surse medicale spun că numărul morților ar depăși 60. Elena, atât cu știrile de la Praga, îți transmit acum legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am urmărit cu dezgust foșgăiala din jurul pomului de Crăciun instalat de primăria Chișinău în piața Marii Adunării Naționale și am constatat din nou că aici, în Moldova, absurdul e la el acasă. Cum e posibil ca apariția unui brad să genereze atâtea patimi? Cei mai sus de primărie nu mai au cu ce se ocupa în afară de mutarea unui copac noaptea dintr-un loc în altul. Această situație absurdă ar putea să ne provoace râsul dacă n-ar avea și o fațetă dramatică. Trăim într-un spațiu al eternei confruntări, al anormalității permanentizate. L-am văzut pe vicecomisarul Poliției Municipale, Iacob Gumeniță, vorbind ritos cu primarul Chirtoacă, refuzând categoric să reinstaleze bradul în locul inițial, pe motiv că lumea așteaptă adevăratul brad, cel oferit de autoritățile centrale. Iacob Gumeniță vorbea așa de parcă un polițist din municipiu nu are nicio legătură cu primarul municipiului, de parcă un polițist numit în funcție e mai important decât un primar ales de majoritatea chișinăuienilor. Dacă astfel de lucruri se vor repeta, într-o bună zi și primăria poate fi găsită pe malul Bâcului, a spus Gumeniță. Ce să zic? E aceeași poveste de sorginte sovietică. Maia miliția menea berejot. Mă uitam la cât de neputincios era primarul în fața acelui polițist atotputernic și mi s-a făcut milă de el, dar și de mine, umilul alegător. În fond, la mijloc nu e doar animozitatea dintre primărie și guvern, ci și lupta dintre sărbătoarea pe stil nou și cea pe stil vechi. Adepții bradului republican se tem probabil că bradul municipal le va eclipsa sărbătoarea. Sunt revoltați că bradul municipal le-a luat-o înainte și chiar consideră că trebuie să existe doar un singur brad. Dar de ce ar trebui să existe această luptă? Oare asta ne învață cărțile religioase? De ce să nu existe doi brazi sau chiar trei, dacă așa vor oamenii? De ce nu ar apărea bradul municipal înaintea celui republican dacă Crăciunul pe stil nou se sărbătorește înaintea celui pe stil vechi? Eu nu voi sărbători Crăciunul fără brazii autorităților, însă nu familiei. Și stilul tot eu o să-mi-l aleg, indiferent de care brad va învinge în centrul capitalei.
Cum ați auzit și la știri, președintele rus Vladimir Putin l-a ales pe șeful Gazpromului Dmitri Medvedev să fie succesor la președinția Rusiei, anunțând că sprijină candidatura lui la prezidențialele din martie 2008. Dar de ce a făcut liderul rus anume această alegere? Corespondenții Europei Libere au încercat un portret al lui Medvedev redactat pe scurt în minutele următoare de știristul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Eftode.
Elena, Dmitri Medvedev, un intelectual de 42 de ani, a muncit din greu toată viața, dar datorează cariera sa politică în mare parte președintelui Vladimir Putin. Născut în același oraș cu actualul lider rus la Sankt Petersburg, viața lui Medvedev s-a intersectat cu cea lui Putin cu aproape două decenii în urmă. Datorită relației cu Putin, de la profesor universitar de drept acum 17 ani, Medvedev a ajuns să fie nominalizat luni să candideze din partea partidului pro-Putin în Rusia Unită la prezidențialele din martie viitor și nimeni nu se îndoiește că le va câștiga. La Sankt Petersburg, după ce a părăsit cariera universitară, Medvedev a fost mai întâi consilierul lui Putin în administrația orașului. S-a mutat la Moscova în 1999 odată cu Putin, devenind succesiv șeful cabinetului prezidențial, președintele Gazpromului și prim-viceprim-ministru. Pentru analistul Evgeni Volk, directorul biroului din Moscova al Heritage Foundation, nominalizarea lui Medvedev la prezidențialele din martie este perfect logică. Acesta este un om crescut, adus în politică, promovat în eșaloanele superioare ale puterii de către Putin, spune Volk. Putin, pe care îl consideră ca pe un frate mai mare, iar Putin, la rândul său, vede în Medvedev un frate mai mic, în care poate avea încredere ca succesor la conducerea țării. Tot ceea ce a obținut în viață este mulțumită lui Putin, spune analistul Evgeni Volk. Constantin Sonin, expert economic și comentator la ziarele Moscow Times și Vedomosti de la Moscova, crede că mulți ruși au îndoieli în legătură cu alegerea făcută de liderul rus. Sonin spune despre Medvedev că nu este carismatic și nu are abilitatea să unească oamenii la fel ca Putin. Nu se bucură de admirația generală a publicului rus. Este un om care trebuie încă pus la încercare, crede Constantin Sonin. Alții însă spun că Medvedev este un om curat, unul din puținii din anturajul liderului rus care nu are legături cunoscute cu KGB-ul sau FSB-ul. Se autocaracterizează drept european, avocat al economiei de piață liberă. Dar ce va urma după alegerile prezidențiale din 2008? Cum va acționa viitorul președinte Dmitri Medvedev în relația cu deputatul sau poate prim-ministrul Vladimir Putin? Președintele Rusiei dispune de imense împuterniciri descrise de Constituție pe care le va moșteni Medvedev, spune analistul Evgeni Volk de la Heritage Foundation. Dacă își va menține loialitatea absolută față de Putin sau va încerca să se schimbe, este o întrebare foarte serioasă în opinia lui Volk. Însă în politică, adaugă el, nu poate exista loialitate absolută. Situația se schimbă, promisiunile sunt uneori încălcate și, de asemenea, oamenii ajunși odată la putere se schimbă. Elena, atât de la Praga despre candidatul prezidențial rus pentru alegerile din martie 2008. Îți transmit acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! De câți bani are nevoie un salariat din Germania ca să ducă o viață decentă? E o întrebare care se pune cu insistență în aceste zile în Germania premărgătoare Crăciunului și la care a încercat să afle răspuns colegul nostru de la Berlin, William Totok.
E o întrebare firească în vremul în care salariile stagnează, iar prețurile cresc. Câteva scandaluri legate de despăgubiri imense plătite unor manageri concediați au acutizat discuția legată de echitatea salarială și munca prestată. Pentru a contracara anumite nedreptăți ale patronatului, s-a propus introducerea unui salariu minim garantat, așa cum există el și în alte câteva țări europene. În Germania, salariile se stabilesc în urma unor negocieri cu sindicatele. Problema începe acolo unde salariații nu sunt înscriși în sindicate, așa că anumite întreprinderi nu sunt obligate la plata salariilor tarifare negociate în alte părți. Cam 45% din salariații din estul Germaniei nu sunt reprezentați de sindicate, fiindcă oamenii pur și simplu nu s-au înscris. Patronatul, bineînțeles, respinge ideea introducerii unui salariu minim garantat, susținând că o astfel de reglementare ar duce la pierderea locurilor de muncă și ar determina firmele să-și caute locații în străinătate, unde costurile sunt mai mici. Controversele și polemicile legate de acest subiect fierbinte au fost și tema unei dezbateri parlamentare. Asta după ce guvernul a hotărât ca cel puțin poștașii să primească de acum încolo 9,80 de euro pe oră muncită. Calculat pe o lună, asta înseamnă un salariu brut de circa 1600 de euro. După reținerea impozitelor, unui poștaș ar rămâne pe lună cam 1000 de euro. Este o sumă acceptabilă. Însă nu toți salariații din Germania vor fi privilegiați ca și angajații poștei. Cei de pe șantiere câștigă uneori cu mult mai puțin, tot așa și lucrătorii abatoarelor sau femeile de serviciu. Pentru a reduce decalajul între salariile minime și salariile maxime, s-a propus și crearea unei echități fiscale care prevede impozitarea salariilor considerate foarte mari. În acest context, s-au făcut comparații între salariul cancelarului, care ia 28.000 de euro pe lună, și cel al unui manager mediu, cu peste 100.000 de euro. Pentru a crea un echilibru, s-a făcut propunerea introducerii unui plafon care nu poate fi depășit. Nici această idee nu s-a bucurat de prea multă popularitate, ca de altfel nici propunerea ca salariul unui manager să fie calculat în funcție de salariul cel mai mic plătit unor angajați dintr-o întreprindere. Astfel, salariul managerului ar putea fi numai de 25 de ori mai mare decât cel al angajatului cu retribuția cea mai mică. Privită de la Chișinău, unde unii nu câștigă într-o zi cât iau un poștaș de man într-o oră, această discuție pare a fi absurdă. Dacă cineva în țară avea curiozitatea să afle costurile cotidiene, mâncarea, haine, chirii, etc., atunci și-a dat repede seama de gravitatea reală a problemei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, ne reauzim mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.